havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 15-fevral dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Moskva matbuoti Rossiyadan qaytgan o'zbekistonliklar qamoqqa olinayotgani haqida xabar tarqatdi. AQSh senatori Jon Makkeyn Rossiya Suriya bo'yicha xalqaro shartnoma shartlarini bajarishiga ishonmasligini aytdi. O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov 14 fevral kuni 65 yoshida vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda Rossiya tarkibidagi Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahridan vataniga qaytgan mehnat muhojirlari IShIDga aloqadorlikda ayb gumonlanib hibsga olindi. Bu haqda TASS 12 fevral kuni Rossiya strategik tadqiqotlar institutining Ural regional axborot tahlili markazi rahbari Dmitriy Popovga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, Qozondan O'zbekistonga qaytgan 6 nafar farg'onalik migrant qo'lga olingan. Popov Rossiyadan qaytganidan so'ng IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan o'zbekistonliklar soni bir necha yuz kishiga yaqinlashib qolganini aytgan. 9 fevral kuni Ozodlik o'z manbalariga tayangan holda Farg'ona viloyati So'x tumanida o'nlab yoshlar, jumladan Qozondan mehnat muhojirligidan qaytgan 6 yigit qamoqqa olingani to'g'risida bildirgan edi. So'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan fuqarolarning so'roqqa tutilayotgani, hibsga olinayotgani haqida ma'lumotlar ko'paymoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi Международная метро bekatida o'zbekistonlik migrant pichoqlab ketildi. Fontanka.ru nashrining shanba kuni xabar berishicha, O'zbekiston fuqarosi shahar kasalxonalarining biridagi jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Peterburg politsiyasi migrantni pichoqlab ketgan shaxsni qidirayotir. Xabarda aytilishicha, qorni va oyog'iga bir necha marta pichoq sanchilgan o'zbekistonlik muhojirni odamlar metro bekatiga kirish joyida ko'rib qolgan va tez yordam chaqirgan. 26 yoshli o'zbekistonlik 13 fevral kuni Moskva vaqti bilan 23 ta kasalxonaga olib kelingan. Muhojirning ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh senatori Jon Makkeyn 14 fevralda Myunxenda o'tgan xavfsizlik bo'yicha xalqaro anjumanda so'zlagan nutqida Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan erishilgan xalqaro shartnomani diplomatiyaning Rossiya harbiy agressiyasiga xizmat qilishi o'laroq baholadi. 12 fevralda 17 davlatdan iborat Suriyani qo'llab-quvvatlash guruhi BMT, Yevropa Ittifoqi va Arab davlatlari ligasi vakillari ishtirokida Myunxenda Suriyadagi jangovar harakatlarni to'xtatish yuzasidan xalqaro shartnomani qabul qilgan edi. Shartnomaga asosan Suriyadagi jangovar harakatlar bir hafta oldin to'xtatilishi lozim. Makkeyn mazkur shartnoma haqida gapirar ekan, ayrim do'stlarim bu shartnomani katta yutuq sifatida baholamoqda, ammo afsuski men bunday deb hisoblamayman, deb aytgan. Senator Makkeyn Rossiya jangovar harakatlar to'xtatilishidan foydalangan holda Suriya hukumat kuchlariga Halab shahrini egallab olishga ko'mak ko'rsatadi deb hisoblaydi. Halab prezident Bashar Asadga qarshi kurashayotgan qurollangan muxolifatning asosiy markazi hisoblanadi. O'zbekiston xalq hofizi O'lmas Saidjonov 14 fevral kuni 65 yoshida vafot etdi. Bu haqda Toshkentdagi manbalarga tayangan holda BBC radiosi xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, O'lmas Saidjonov 14 fevral kuni Toshkentning Minor qabristoniga dafn etilgan. 1951 yilning 10 yanvarida Kitob tumanida tug'ilgan O'lmas Saidjonov Qarshi davlat pedagogika instituti hamda Toshkent davlat irrigatsiya va meliorasiya institutini tamomlaganiga qaramay 1969 yilda yosh ijrochilar respublika ko'rik tanlovida g'olib chiqqanidan so'ng o'z umrini san'atga bag'ishlagan. Hofizning Surating oshiq bo'libman gulzorim, jonon bo'laman deb kabi ko'plab qo'shiqlari san'at muxlislari qalbidan joy olgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
xabarlar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
14 fevral kuni dunyo bo'ylab an'anaviy sevishganlar kuni nishonlandi. Bu kunda O'zbekistonda sevishganlar kuniga muqobil ravishda Bobur kunini nishonlash harakatlari boshlandi. Twitterdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 533 yilligiga bag'ishlangan Bobur Day hashtagini jahon trendiga olib chiqishga urinmoqda. Bu harakatlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatdi. Qanchalik samara beryapti bu harakat?
Bilasizmi, mana shu Twitter tarmog'iga kirib turib, Bobur Day hashtagini bugun tekshirib chiqdim. Hozirgacha 60 mingdan ziyod odam mana shu Bobur hashtagi bilan o'z tashabbusi bilan chiqib, buni tarqatishga harakat qilyapti va ertalabki soatlarga qaralgan paytda o'sha rus tilida so'zlashuvchi Twitter foydalanuvchilari orasida 10-talikka kirgan, ya'ni yetakchi 10-talikka kirgan mana shu Bobur hashtagi. Bilasiz, shoir va davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning 533 yilligi bugun nishonlanadi, nishonlanyapti O'zbekistonda va bugun Toshkent vaqt bilan soat 14 dan boshlab turib, mana shu Bobur Day hashtagini targ'ib qilish kampaniyasi boshlatilgan.
Kim turibdi bu harakat?
Bu harakat ortida asosan go'yoki Twitter foydalanuvchilari turibdi, lekin o'zbekistonlik san'atkorlar ham zo'r berib, taniqli yulduzlar ham zo'r berib turib, mana shu hashtagni targ'ib etishga urinishyapti. Ular o'zlarining suratlari bilan, maykalar bilan, futbolkalarini kiyib turib va plakatlarni ko'tarib turib, mana shu Bobur Day degan hashtagni targ'ib qilishyapti. Bu albatta aftidan hukumat yo'riqnomasi asosida bo'layotganga o'xshaydi. Garchi qo'limizda bunday rasmiy ma'lumot bo'lmasa hamki, ammo O'zbekistondagi barcha universitetlarda, o'rta ta'lim yurtlarida mana shu sevishganlar kuni, ya'ni Valentine Day deyishadi, ya'ni Valentin kunini nishonlamaslik haqida yo'riqnomalar.
Shuni so'ramoqchi edim. Boburga muhabbat yaxshi, albatta. Aynan, lekin shu bilan parallel ravishda, masalan, o'zbekistonlik yoshlar shu sevishganlar kunini ham nishonlayaptimi deb so'ramoqchi edim.
Bilasizmi, bir necha talabalar bilan gaplashdim. Mana shu men bilan yaqin bo'lgan talabalar bilan gaplashdim. O'sha universitetlarda, Toshkentdagi universitetlardan birida ta'lim olishadi. Ularning aytishicha, demak, ularga o'sha fakultet dekanlari kirib turib, o'sha sevishganlar kunini nishonlamalaring, aks holda javob berasanlar degan tahdidni qilgan.
Men o'zi umuman tushunmayman shuni. Masalan, dekan qaysi beti bilan kirib, o'zining talabalariga nishonlamoq, chunki u mutlaqo shaxsiy ish.
To'g'ri, shaxsiy ish, lekin O'zbekistonda, bilasiz, davlat siyosati, hukumat siyosati bu o'zbek madaniyatini o'sha yod unsurlardan, ya'ni g'arbona unsurlardan tozalash siyosat yuritiladi va aftidan mana shu siyosatga sodiq qolgan holda mana shu siyosat yuritilyapti. Lekin aytilishi kerakki, oxirgi yillarda O'zbekistonda mana shu sevishganlar kunini nishonlash ayniqsa yoshlar orasida keng tarqalgan edi. Ammo aytib o'tish kerakki, bunday tadbir, aytaylik, 20 yil yo 25 yil oldin deyarli bo'lmagan.
Yo'q edi o'zi, u 25 yil oldin mutlaqo yo'q edi. Endi bozor iqtisodiyoti O'zbekistonda har holda shunaqa deyiladi, o'tganmiz deyiladi, sotsializmdan voz kechganmiz deyiladi. Shu sevishganlar kuni munosabati bilan savdo sotiqni qizitib, o'shandan masalan byudjetga ham pul tushirish imkoniyatlari kengayadiku, nima shunisini o'ylamaydi deb.
Endi bilasizmi, albatta buni hukumat qaroriga bog'lash kerak, lekin aftidan o'sha birinchidan O'zbekistonda iqtisodiy reformalar, islohotlar, bozor iqtisodiyotiga o'tish birinchi navbatda davlat rahbarligi ostida olib boriladi va albattaki davlat o'sha hukumat o'zini direktivalar bilan o'zini yuritayotgan o'sha siyosatiga muvofiqlashda bozor iqtisodiyotiga o'tadi deb o'ylayman. Garchi g'arbda mana shu sevishganlar kuni mutlaqo o'sha tijoriy bir ahamiyatga ega bo'lsa hamki, Aftidan
nima bo'lsa ham,
so'radim ki men
talabalardan
so'radim, nishonlashyaptim desam, endi ochiqchasiga nishonlashayotganlar yo'q, lekin yashirincha bir-birini yaxshi ko'rganlar, bir-biriga atkritka berib, sevgi izhor qilib yoki kino pinoga borib maroj niyatganlar bor. Buni ham o'sha ko'z-ko'z qilishmayapti, gap tegishdan qo'rqishadi degan gap qilishdi.
Endi Halima xonmi, Salima xonmi sevib qolgan bo'lsam, nima uchun men unga va u shish kunda men sizni sevaman demasligim kerak ekan. Endi nima bo'lsa ham Bobur yutibdi. Agar shu kun munosabati bilan Bobur deb ustiga yozilgan kitobni ochmasdan qo'liga ushlab qo'ysa ham foyda.
Bilasizmi, mana shu Twitterda ba'zi tweetlarni o'qib chiqdim. Ko'pchilik Bobur dey bahonasida Boburni asarlaridan namunalar ham yozgan, baytlar yozishgan, she'rlar qo'yishgan o'zbek tilida va rus tilida.
Endi
albatta o'sha yoshlarni o'rtasida Boburga bo'lgan qiziqish yo'q emasligini ko'rsatadi har holda.
Endi Navoiy tug'ilgan kunga ham bir g'arbdan bir kun topish kerak. Keyin o'sha kunga qarshi Navoiy kuni degan narsa o'tkazamiz. Oybek kuni, bilmayman yana kimlar, ko'p Usmon Nosir kuni va hokazo va hokazo.
Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, aslida xalqni o'zi qaror berishi kerak va o'sha tabiiy ravishda bayramlar nishonlanishi kerak.
Shuni aytyapman-da men.
Ya'ni yangi yil nishonlanadi, xalq nishonlaydimi, demak o'shani qaror ekan. Yoki Navruz bayramini Sovet Ittifoqi davrida ham qancha man qilishsa hamki, nishonlashgan odamlar hech bo'lmasa uyda sumalak qilgan. Oxirgi yillarda endi keng yoyilyapti, ammo aytmoqchi bo'lganim, o'zbeklarni o'zida ham o'sha dunyoni boshqa mamlakatlarda rivoj topgan, demak, an'anaviy urf-odatlardan kam bo'lmagan bir madaniyati bor va bayramlar ham yetarli.
Rahmat Sirojiddin. Endi boshqa bir mavzu, hafta xushxabari. Rossiya va boshqa davlatlarda yurib biometrik pasport olishga ulgurmagan O'zbekiston fuqarolari eski nobiometrik pasport bilan mamlakatga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mulozimi juma kuni Ozodlik bilan suhbatda 5 kun avval bu haqda Toshkentdan maxsus yo'riqnoma olishgani va shu yo'riqnomaga muvofiq qo'lida muddati o'tmagan eski pasporti bor o'zbek fuqarolari 18-yilning 1-iyulgacha vatanlariga qaytishlari mumkinligini aytdi tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Xorijda yurgan O'zbekiston fuqarolari agar eski pasportlarini muddati o'tmagan bo'lsa, shu hujjat bilan o'zlari yashab turgan yoki 3-chi tranzit mamlakatlar orqali vatanlarga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi mulozimi bu tartib 2018-yilni 1-iyulgacha amalda bo'lishini aytdi.
2018-yil Masih hozir aytaman. Da 1-iyulgacha zavodga qaytishi mumkin.
Hamma mamlakatdan?
Da, hamma mamlakatdan elchixonadan bilish kerak bu narsani.
Chunki oldiniga chegara xizmatidagilar aytishgandi, faqat biometrik bilan deyishgandi. Endi ular xabar bormi?
Yo'q, yaqinda keldi, ko'p bo'lmadi bu xat.
Ozodlikka murojaat qilgan xorijda yashovchi bir qator o'zbekistonliklar mamlakatga qaytishlari uchun o'zlari yashayotgan mamlakat chegara xizmatlari shu yil boshidan buyon ulardan yangi biometrik pasport yoki O'zbekiston elchixonasidan olingan vatanga qaytish uchun sertifikatni talab qilayotgan edi. O'zbekiston elchixonasi mulozimining aytishicha, hozirda barcha mamlakatlardagi tegishli idoralarga, jumladan chegara xizmatlariga nobiometrik pasport bilan yurgan O'zbekiston fuqarolariga chegaradan o'tishlarda monelik qilmasligi haqida bildirishnoma jo'natilgan. Demak, chegarachilarning xabari bor, Rossiya chegarachilarining xabari bor bundan?
Hamma chegarachilarga boradi informatsiyada, xabar bo'lishi kerak. Prikaz chiqqan kuni hammaga tarqatiladi-ku, bitta bizga kelmagan hamma elchixonalarga boradi bu prikaz.
Ayni paytda Rossiyada yashovchi ayrim muhojirlar O'zbekiston eski pasport bilan uchoq bileti olib bo'lmayotganini aytishadi. Sankt-Peterburgda yashovchi namanganlik Ne'matjon eski pasporti bilan uchoq chiptasini ololmaganini gapiradi.
Bir kassaga bilet olgan bo'lsa, o'ski pasport bizda. Bu kassaga borsa, biz akaman yozib beraman o'sha atmena bo'lgan bizga ham keldi. Hali hech kim O'zbekistonga uchgani yo'q bu eski pasport bilan atmena bo'lgani bilan. va yoz berishi mumkin. Pograничный аэропорттан siz chiqarmaslik mumkin. Men unga javob qila olmayman.
Ozodlik Sankt-Peterburg shahridagi aviakassaga bog'landi. O'zbekistonga eski pasporti bilan qaytmoqchi bo'lganlarga bilet sotmayotgan kassir ham o'zbekistonlik bo'lib chiqdi.
Kassami bu?
Ha, aviakassa.
Bir yigitlar borgan ekan sizlarga bilet olishga O'zbekistonga. Endi bu anu pasport eski pasport masalasida shu muammomi yana ham o'zbek eski pasport bilan uchish mumkin deyapti-ku.
Нет, hali hech kim yozgan emas aka. A to, что вышло постановление, O'zbekistonni o'zi prodlil. A bextaki program kontrollar prodlil или нет, ещё но аных. Qo'yadimi yo'qmi tam
nima? Qayerdan bilasiz sizni aniqligini?
Потому что любой кассадан сораң, даже аэропорттан сораң, они боятся даже выписать.
Поставить. Нима учун? Нима учун?
Pogranlar может не выпустить.
To'g'ri, lekin masalan, sizda masalan qo'lingizda bir fakt bor, bugun masalan o'tkazmadi o'zbekistonlik eski pasport bilan. Qaytarib yubordi. Shunaqa nima bormi?
Yo'q, faqat ne bo'ldi? Yo'q, unaqa yo'q dali.
A bo'lmasa nimaga unda bilet bermayapsizlar?
Aka, yozishga yozaman, yana bir marta aytayapman. Yozishga yozaman biletni. Lekin uchadimi yo'qmi neizvestno.
А уни текшерип кўрдингизларми сизлар ўша чегара нималардан?
Йо-йо, я не могу. Я выписать, а как выпишу? Лекин, если не улетит он, я за это отвечать не буду.
Ани бетта Санкт-Петербургнинг Пулково аэропорти паспорт назоратчилари ҳам, Москванинг Шереметьево аэропорти ходимлари ҳам нобиометрик паспорт билан юрган Ўзбекистон фуқаролари бугундан бошлаб чегарадан ўтқизилишини тасдиқлашди.
Паспорт старого образца. Сегодня информация вышла, что с этим паспортом можно, оказывается, вылететь в Узбекистан.
Да, с сегодняшнего дня снова вошло в силу по старым. Только вернуться в Узбекистан вы можете по старому документу, действительному.
Бугундан бошлаб узбек фуқароларининг эски паспорт билан чегарадан ўтишлари қайта тикланди, фақат қайтиш учун мамлакатга қайтишда биометрик паспортни тақдим этишлари керак бўлади, деди Пулково аэропорти паспорт назорати ходимаси Озодлик билан суҳбатда. Шундай қилиб, Тошкент ҳукумати ўзининг ғайриинсоний qarordan qaytgani ayonlashdi. Eslatamiz, O'zbekiston hukumati o'z qarorlarining yangi biometrik pasportga o'tishi uchun berilgan muhlat 2015-yil 31-dekabr kuni tugagani va shu muddat ichida yangi pasport olmasdan xorijda qolganlar vatanga qaytish uchun maxsus sertifikat olishlarini shart qilib qo'ydi. Hukumatning bunday g'ayriinsoniy qarori xorijdagi millionlab o'zbeklarni mushkul ahvolda qoldirdi. Yevropa komissiyasi O'zbekiston hukumatining biometrik pasportlarning amal qilish muddatini tugatish qaroridan xavotirda ekanini bildirdi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar oliy komissari idorasining Markaziy Osiyo bo'yicha mas'ul mulozimi Ivano Piorko o'zbek rasmiylarining qarori xorijdagi o'zbekistonliklarning huquqiy maqomini savol ostida qoldirgani haqida bayonot bergan edi.
Hurmat Bobojon edi. Farg'ona viloyati So'x tumanida IShIDga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslardan 12 nafariga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-chi, 244-chi moddalari asosida fuqarolarni IShIDga targ'ib qilganlik aybi qo'yildi. Ayni kunda tergovga tortilgan so'xliklarning Farg'ona viloyati ichki ishlar bo'limida saqlanayotgani aytilmoqda. Ayblanuvchilarning Rossiya hududida radikal terrorchi guruhlar ta'siriga tushgani va O'zbekistonga qaytib, yurtdoshlarini da'vat etgani da'vo qilinmoqda. Tafsilotlar bilan
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi jami aholisi 15 ming atrofida bo'lgan 3 ta qishloq, Tul, Qal'acha va G'azno qishloqlarida istiqomat qilgan 12 kishi o'tgan bir necha hafta davomida qo'lga olingani ozodlikka xabar qilingan edi. Bulardan 4 nafarining shaxsi ozodlikka ma'lum bo'ldi. Bular 1984-90 yillar orasida tug'ilgan Majnun Alix, Iqboljon M, Sherzod T, Asror X ismli shaxslardir. Hozirda So'xning 3 ta qishlog'idan bo'lgan bu 12 kishilik guruhning tergovga oid tafsilotlarini aniqlagan Farg'onalik inson huquqlari faol Abdusalom Ergashev yigitlar aybini tan olganini aytmoqda.
12-tacha yigit hibsga olingan ekan, hatto bir ikkitalarini o'sha ismi familiyalarini ham aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Advokatlari olgan ma'lumotimga qaraganda, bular endi deyarli hammasi 2010 yillardan beri Rossiya Federatsiyasida muhojirligida bo'lib, da'vatchilik bo'yicha yaxshigina o'shitdi, nima ham olgan ekan, tayyorgarligidan ham. Endi o'sha advokatlarni aytishi bo'yicha, bir ikki kun ichida hammasini o'zlari gapirib berishdi, iqror bo'lishdi. Bizga shunaqa o'rgatilgan edi, endi islom shudi bo'ylagan ekanmiz. Ularni o'zlari tushunib yetdi, endi undan oldin, masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasiga bormasdan oldin, umuman na namoz, na dinna nimasi aloqasi bo'lmagan yigitlar ekan.
Abdusalom Ergashev edi. So'xlik yana bir manba ham ozodlik iltimosiga ko'ra tumanda vahimalarga sabab bo'lgan hibslarga oid qo'shimcha tafsilotlarni o'rgandi. Ozodlik avval xabar qilgani kabi ish markazida g'aznovlik aka-uka Nozil va Nusrat T.lar qolmoqda. Ammo so'xlik faol o'z surishtiruvi davomida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ayni paytda Suriyada ekanini gumon qilayotgan yana bir g'aznovlik yosh oila bor deb da'vo qildi. Uning so'zlaridan iqtibos. Bu aka-ukalar Rossiyadan Turkiyaga ketishgan va o'sha yerdan ota-onasiga telefon qilishgan ekan. Hozir Milliy xavfsizlik xizmati bu yigitlarni surishtiryapti. Bularning otasi Tojiboyni shu G'aznovdagi maktabda tarixdan dars beryapti, bir singlisi va bir ukasi, onasi hammasi shu qishloqda. Lekin G'aznovlik Dadaxonni degan kishining 30-35 yashar o'g'li oilasini olib Turkiyaga ketib qolgan ekan. O'sha yurdan turib otasiga telefon qilib, radikal guruh tomoniga o'tganini tan olgan ekan. Otasi ortga qaytinglar, yuzimni yerga qaratmanglar deb achchiq qilgan, qaytarishga uringan. O'shandan keyin u bola o'libdi, shuning xabari kelibdi. Hozir hibs qilingan bolalar hammasi aka-ukalar va oilasini olib ketgan mana shu g'aznovlik bolalarning tanish bilishlari deyishyapti, deydi so'xlik manba. So'nggi bir hafta ichida ozodlikka so'xdagi hibslar haqida ketma-ket xabarlar kelmoqda. Hozircha Farg'ona viloyati va So'x tumani ichki ishlar boshqarmalari bu haqda biror ma'lumot bergani yo'q. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 1-1.5 hafta muqaddam hibsga olingan o'nlab so'xlik yigitlar 2008-2010 yillar oralig'ida Rossiyaning Qozon shahriga mehnat muhojirligiga ketishgan. Hozir nomi tilga olinayotgan g'aznovlik aka-uka Nozil va Nusrat T.lar hamda bugun nomi tilga olingan Ahkom N va uning oilasi aynan Qozon shahridan Turkiyaga ketgani so'xliklarga ma'lum. Ammo Farg'ona viloyati kuch ishlatar tuzilmalari ularning Rossiyada radikal guruhlar ta'siriga tushgani va Turkiyaga Suriyadagi islomiy davlatga qo'shilish uchun o'tib ketganini da'vo qilmoqda. Shu bois bu g'aznovliklar bilan Qozonda va So'xda yaqin aloqada bo'lgan fuqarolar birma-bir so'roq qilinayotgani, ayrimlari hibsga olinayotgani aytilmoqda. So'nggi paytlarda O'zbekistonda xorijdan borayotgan fuqarolarning so'roqqa tutilayotgani, hibsga olinayotgani haqida ma'lumotlar ko'p. Xususan 2015 yilning oktyabr va noyabr oylarida Toshkent viloyati hamda shahrida 200 dan ortiq odamning hibsga olingani inson huquqlari faollari tomonidan xabar qilingan. Bundan tashqari yana o'nlab odam Farg'ona, Xorazm va Namangan viloyatlarida hibsga olingani haqida ma'lumotlar bor. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi faollar tarqatgan bu xabarlarni qisman tasdiqlagan, ammo bu borada aniq raqamlarni hanuz ma'lum qilmagan.
Barno Anvar yoritgan mavzuga eshitirishimizning ikkinchi yarmida yana qaytamiz. Hozir esa xalqaro hayot yangiliklari. Moldova Respublikasi prokuraturasiga ko'ra, Ukraina sharqidagi separatchilar moldovalik yollanma askarlarni jalb qilib kelmoqda. Rossiya qo'llab-quvvatlab kelayotgan ayirmachilar bu askarlarga oyiga 3000 AQSh dollarigacha pul va'da qilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bosh prokuratura rasmiylari 11 fevral kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida o'nlab moldovalik pul evaziga ayirmachilar safida jang qilgani aniqlanganini bildirdi. Yollanma askarlik qilishda gumonlanganlar yil boshida qo'lga olingan bo'lib, hozir tergov qilinmoqda. Ikki nafar yollanma askar allaqachon 3 yil qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu haqda Moldova poytaxti Kishinov shahrining amaldagi bosh prokurori Igor Popa bildirdi. Moldova qonunlariga binoan xorijda yollanma askarlik bilan shug'ullanganlar 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Popa qolgan 10 nafar shaxsga qarshi jinoyat ishi ochilganini aytdi. Bu shaxslar orasida 26 yoshdan tortib 32 chiqqanlar bor. Ularning aksari Moldovaning janubiy hududlaridan bo'lib rus tilida so'zlashadi. Bu shaxslarning har birida ular Ukrainaning janubi sharqida ayirmachilar safida jang qilganini ko'rsatuvchi hujjatlar topilgan. Ukraina sharqida jang qilgan yoki qilayotgan moldovaliklarning aniq soni ma'lum emas. Shunday bo'lsa-da, Moldova xavfsizlik kuchlari yollanma askarlik bilan shug'ullanganlarning har birini aniqlashga kurashmoqda. Popaning aytishicha, bu shaxslar odatda maxsus harbiy yoki politsiya bo'limlarining sobiq a'zolari bo'lgani uchun ular Moldovaning milliy xavfsizligiga tahdid soladi. Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlari moldovalik hamkasblari bilan uchrashib, Kiyev konfliktida ishtirok etgani aniqlangan barcha moldovaliklar ro'yxatini berishini aytdi, dedi Popa. Moldovalik etnik ruslar ayirmachilarni chindan qo'llagani uchun ular safiga qo'shilgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy rag'batlantiruvchi omil puldir. Kishinov shahri bosh prokurori o'rinbosari Niku Sandriya, masalan, yanvar oyida sudlangan bir shaxs unga oyiga 3000 AQSh dollari to'lashni va'da qilishganini aytdi, dedi. Ukrainada ayirmachilar bilan jang qilib, Moldovaga qaytgan yana ikki gumonlanuvchi katta miqdordagi Rossiya rubli bilan qo'lga tushdi. uyushgan jinoyatchilik bilan kurashuvchi bo'lim yetakchisi Denis Rotaru ikkisi ham Rossiya rublida haq olganini, biri oyiga 15 ming rubl, ikkinchisi esa 40 ming rubl olganini aytdi, dedi. Ukrainada 2014 yilning aprel oyida boshlangan to'qnashuvlar natijasida 9 mingdan oshiq harbiy va oddiy fuqaro halok bo'ldi. 2015 yilning sentyabr oyida kuchga kirgan otashkesim to'qnashuvlarni sezilarli darajada ozaytirdi, lekin otashkesim shartlarini buzish hollari tez-tez uchrab turadi. Mojaroni hal qilishga qaratilgan kelishuvga esa deyarli amal qilingani yo'q.
Sirojiddin Islom edi. Endi afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan navbatdagi lavhamiz. O'tmishda afg'onistonlik o'zbek ayollar bozorga bormasdilar, savdo-sotiq ishlari faqat erkaklarning zimmasida edi, deydi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xjon. Keyingi yillarda esa ahvol biroz o'zgargan, qator keksa savdogar ayollar paydo bo'la boshlagan. Ular asosan kasanachilik mahsulotlarini sotadilar. Uyda o'tirgan o'zbek ayollari tikkan do'ppi, chorsi yo kabi. Hamkorimiz Olim Cho'xjonning o'zidan eshitamiz, shimoliy mamlakat shimolida yashayotgan o'zbek ayollar hayoti to'g'risidagi lavhani.
Afg'oniston shimol viloyatlaridan Foryob markazi Maymana shahrida hayot kechiradigan Barchinoy uzoq yillardan beri savdogarlik qiladi. U keyingi yillarda ushbu shaharda turli kiyim-kechaklar, ro'mol, uy buyumlari kabi ashyolarni sotadi. Barchinoy davlatni savdogar ayollar faoliyatini himoyat etmayotganligidan noliydi. Unga ko'ra ba'zi bir hollarda o'g'rilar bor yo'qlarini ham o'g'irlab ketadi.
Qirg'inlar beri ko'na pushlik qilaman. Yaxshi edi. Rez biz o'tadi, nima edi? Ol shu shavroz ne savdo bo? Savdolar qayt bo'lgan, ne rez va ne rezg'or bo? Am o'g'lim bekor, ham yerim bekor, ham o'zim bekor. Ana shunday kelamiz. Sosda 5 va qora sotmasdan shunday ketamiz. Davlatdan bizga xush bo'la oling, bizlarga qita ko'mak qilsin. Ana narsaga 100 dan bo'lar ko'mak qilsin. Biz g'arib, biz miskin, biz kelishib o'ltiramiz. Bir hech to'g'ri bo'lsin. Yeri bizga, o'g'li bizga, o'zi bizga, ukam jonimga qanday qila olamiz bizlar? Bu yerga ana ma'rum farda ketirib berasiz, sotaman bir ko'ylakdan ketirib berasiz, sotaman, yo bir libos ketirib berasiz, sotaman. Ana qolsa qoladi, qolmasa uni ham ikkita mo'yta topiladi, o'g'illab ketadi, voy biz ko'y ko'z bichib ketadi. O'g'ri ko'payibdi. 15 bozorda bir 15 ta odamni o'g'illab oldilar. Xoqa sarimiz bo'ldi. Nima qila olamizlar? Ana hukumatdan davlatdan xohish qilamiz, o'g'limizga yerimizga ish topib bersin, o'zlarimizga ko'r topib bersin. Bir g'arib g'urobani olimni so'rasin.
Bibi xonim boshqa bir o'zbek ayol mazkur shaharda 15 yildan beri sotuvchilik qiladi. U ham ayollar qo'lida to'qiladigan ro'mol, tun, so'zani va boshqa narsalarni sotish bilan ovora. U keyingi chog'larda bozorlar kasodligidan shikoyat qiladi. Bibi xonimga ko'ra, bozorlar vaziyati yaxshilangan taqdirda Foryob viloyatidagi kashtado'st, tikuvchi va to'quvchi o'zbek ayollar ahvoli yaxshilanadi.
Bu yerda sartaq sotaman, parda sotaman, joy sotaman, har raqam mol sotaman. Mardum ketib bera, xotinlar ketib bera, biz chiqmaymiz. O'zlari jivilab ketirib bera. Bozorlar yo'qdi, bozorlar o'ylaydi, bir savdo yo'q, sotiq yo'q, olot, ton yo'qdi. Shunga yaxshi savdo qiladigan bolalar o'li yo'qdi-da, tat bozor yo'q. Avvalo bu 5 ming, 10 ming, 20 ming qiladi. Avvalo 1 qiron ham topmaydi. Yanga 2 qiron bor sotilmasin shu.
Maymana shahrida bir haftada 2 kun, ya'ni dushanba va panshanba kunlari bozor bo'ladi. Sotuvchi o'zbek ayollar ham o'z tovarlarini bozor kunlari shaharning chekka xiyobonlaridan birining chetida maydon bozorda sotadilar. Kechgacha bozor qilib, so'ngra ashyolarini yig'ishtirib uylariga olib ketadilar. Savdogar o'zbek ayollardan boshqa biri Anzira topa hafta davomida atrof qishloqlarga borib, o'zbek ayollar ishlab chiqargan ro'mol, to'n, bo'g'jama, kiyim-kechak, so'zani va xilma-xil pardalar sotib olib, shaharga olib keladi. U kun sayin avj olib boradigan notinchliklardan xavotirda.
Qarang, o'ylagan bo'lamiz o'ylay. O'zi payiz, o'tani payiz bo'k, qimmat o'ylay. Bu xorijiy pay chiqqan avzor olamiz o'ylay. Xo'pmi? Biz olamiz, ketiramiz birga majmu bozordan. Ko'raka 13 olamiz birga, 14 ham sotamiz, 15 ham sotamiz o'ylay. 3 ming ham sotamiz. O'zi payimizdan bo'lganmi? Xo'pmi o'ylay. Ana g'aribchilikka qanday qarang o'ylay. Go'yga momunda o'g'ri ko'p o'tika qoldi, bizda urib ham ketadi sarimizdan.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, F- Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Farg'ona viloyati So'x tumanida IShIDga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslardan 12 nafariga O'zbekiston jinoyat kodeksining 159-244 moddalari asosida fuqarolarni IShIDga targ'ib qilganlik aybi qo'yilgan to'g'risida eshitirishimizning birinchi yarmida xabar qildik. Farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev ozodlik so'rovi bilan So'xdagi hibslarni o'rgandi va Farg'ona viloyatidagi umumiy vaziyatga oid so'nggi yangiliklarni tilga oldi. Hozir faol bilan qurilgan suhbatni tinglang.
12-tacha yigit hibsga olingan ekan. Hatto bir ikkitalarini o'sha ismi familiyalarini ham aniqlashga muvaffaq bo'ldim. Shu advokatlari olgan ma'lumotimga qaraganda, bular endi deyarli hammasi 2010 yillardan beri Rossiya Federatsiyasida xizmat muhojirligida bo'lib, da'vatchilik bo'yicha yaxshigina o'sha nimani olgan ekan, tayyorgarligini ham o'tgan ekan.
Endi da'vatchilik bo'lsa, bular qaysi oqim bo'ladi? Qaysi jamoat bo'ladi?
Endi asosan o'sha hali jihodga nima qilgan jihodchilar bo'ladi endi. O'zbekistonda, O'rta Osiyoda xalifalik quramiz deb endi Hizb-i Tahrir bu shiori ham shu salafiylarda endi xalifalik quramiz degan. Shu harakatda, shu nimada, shu propagandalarini boshlasin, shu to'planishganda nima qilishib yurgan ekan. Endi o'sha advokatlarni aytishi bo'yicha, bir ikki kun ichida hammasini o'zlari gapirib berishdi, iqror bo'lishdi. Bizga shunaqa o'rgatilgan edi, endi islom shu deb o'ylagan ekanmiz. Dar o'zlari tushunib yetdi. Endi undan oldin, masalan, o'sha Rossiya Federatsiyasiga bormasdan oldin umuman na namoz, na dinna nimasi aloqasi bo'lmagan yigitlar ekan. O'sha sovetcha tarbiya olganlarni bolalari endi o'shaqa borganda namozni ham ancha-muncha o'rganishib, kim ko'proq mana shunaqaga endi maxsus tayyorgarlikdan o'tgan ekanda bitta ikkitasi.
Maxsus tayyorgarlikdan qaytdi Rossiya hududidami?
Rossiya hududida. Da'vatchilikda endi o'sha 2010 yillardan beri o'sha yerda yurishgan ekan. 2015 yil dekabrida qaytishgan bular. Qaytishganda shu So'xtog'izda 3-4 marta to'planib nima qilgandan keyin endi bilasiz hali quloq-quloq boshqa deb nimalar kirgan. Men 2016 yil yanvarida qo'lga olingan ekanda. Endi o'shatdan shunaqa bo'lib qaytyapti. Endi bu maxsus tayyorgarlik o'tgan deb hisoblanadi endi. O'shatda da'vatchi bo'lib qaytgandan keyin hukumatlar aro munosabatda ham bir bunday nima qilib ko'tariladigan masala ekan. Mana shunchasi qamalayotganlar diniy ekstremizmda ayblanib qo'lga olinayotganlar deb deyarli 90% o'sha Rossiyadan qaytganlar bo'lgandan keyin endi bir ikkita davlat o'rtasida munosabatda ham bir bunga aytib eslatib o'tilishi kerak bo'lgan narsa bu.
O'sha IShIDga bog'langanmi endi bu ish?
Ha, albatta o'shanga bog'langan endi. O'shaqa boramiz deb o'sha tomonga o'zlari u yoqda tursin, o'sha ham qishloqlaridan yoshlarni ham da'vat qilishga boshlagan ekanda endi.
Suriyaga ketishga da'vat qilishgan,
ha? Suriyaga, ha, albatta shunday. Tergov izolyatorida o'tirishibdilar. İşte tergov ketyapti.
Farg'onadami?
Ha, Farg'onada.
Tergov hali davom etyapti demak, ha? Endi bu bolalarni ota-onalarga ko'rsatishyaptimikan? Qiynoq-piynoq degan gaplar yo'qmikan?
Yo'q, endi nimagacha tergovgacha o'zi nima bor, ota-onalariga ko'rsatilmaydi ko'p holatlarda, ayniqsa mana shunaqa hali jamoatga o'ta xavf soladigan jinoyatda ayblanayotgan, undan keyin hali guruh ustidan bo'layotgan nimada hali bir biriga nima yetkazib qo'ymasin deb shunaqa qoidalari bor. Man qiziqmadimi, lekin ko'rsatishmasligini bilaman. Advokatlar ular bilan nimada bo'laladi xolos. Man shuni qiziqib so'radim. Mana qiynoqlar endi sirmas hech kimga. Mana shunaqa bo'layapti bo'lsa, yo'q, agar tergovga hamkorlik qilmaganda ehtimol bo'lishi mumkin. Lekin tergovga hamkorlik qilib turgan nimalarga hech qachon ishlatilmaydi. Undan tashqari bunaqa nimalarni ko'pini qamasmayapti deyapti. Bunlarga olishi nima qilishsa, oldingida qali qamoqlar yo'q, shartli jazo berilyapti. Oldin shunaqa edi, hatto o'sha bir hali davrada nima xalqada qatnashgan degan nima qilardi. Endi ko'p manimcha ko'rishdi-da amaliyotda. Man olib kirib qo'yilsa, butun ko'pchilik endi baribir o'tirgan odam haqmi nohaq o'tirgan bilan hech nima qilmaydi.
Jabrdida bo'lib qoladi.
Jabrdida bo'lib qoladi. Masalan, men o'zim ham o'sha sovet vaqtida o'tirgandan birortasi chiqqan aybim uchun o'tirgan bilmasdi. Hammasi menda ayb yo'q. Hali qatto qotil ham shunaqadir edi. Aybmanda emas edi, ana o'lib ketgan padarlarni aytdi. Mani qamashib qo'ydi.
Keyin tabii keyin chiqqandan keyin tem bo'lib jinoyatchilar bilan o'tiradi, boshqa bo'ladi. U yerdan yaxshilanib chiqish ehtimoli juda kam.
Chiqmaydi-da, juda kam bo'ladi. O'zimni nimamda bir nima psixologiya shunaqaki, jinoyat qilib, o'zini oldiga jazo muqarrarligi kelib qolgan paytlarda hali sud bo'lmasdan nima yuragidan tavba qilib yuboradi odam. Agar masatdan chiqib ketsamizda, shartdan nima qilsamizda boshqa qaytib shunaqalarga nima qilmasdim. Shu holatda agar sudda oqlanib, yo bo'lmasam shartli jazo olib chiqib ketadigan bo'lsa, jamiyatga integratsiya bo'lib ketadi, nima qiladi, oldingidan ancha yaxshi bo'ladi. Lekin jazoni o'tash joyiga borgandan keyin ikki barobar hali yuvoshgina nima ham bir jinoyatchi nimasiga kiradi endi.
Endi umumiy vaziyat qanday? O'tgan safar gaplashganimda anchagina yomon degandek bo'luvdingiz, ahvolda, umumiy ahvolda. Tashqarida yurganlar, mana shu namozxonlarmi yoki bir haftada bir marta jumaga borib qo'yadiganlarmi? Kuzatuv kuchayganmi? Nima bo'lgan hozir?
Yo'q, kuzatuv kuchayganmi? Endi siz bilmaysiz, lekin o'sha ancha yildan beri juma namozlarida jami masjidlarining oldida qo'yilgan o'sha uchastkovoyni yoniga yordamga kelgan boshqa militsiya formasidagilar, yana bir ikkita fuqaro formasida turgan, ular ko'proq hali maktab yoshidagi bolalar nimasini bilan ota-onasi bilan boshqasi o'sha hali nima qilishga harakat qilishadi. Asosan unaqa namozga kelganlarni ro'yxatga olish yo bir kvitali yashirin kameraga olish nimalari yo'q.
Asosiy e'tibor shu yig'ilishlarga qaratilganda, oshlarga, choyxonalarga, demak.
Oshlarga ham qaratilgan emasdi, lekin mana shu oshlarni oshlar bahona nima qilinyapti shekillida endi huquq tartibot organlarida ham aytishi bo'yicha shu osh bahona shu yerda dars qilishyapti. Endi dars qilsa ham mayli deydi, Qur'onni o'rgansa hadisni o'rgansa mayli, lekin deydi mundaqa radikal hali islomga zot bo'lgan oqimlarni nimasini endi nimaga bunaqa ko'payib ketyapti desak, o'sha islomdan xabari yo'q nimalarga shu din tomonidan gapirilsa nimani shu islom dinidan ekan deb tushunyapti. Shuning uchun bir islomiy tarbiya, islom ma'rifati bir hech bo'lmasa shu maktablardan, bog'chalardan bir elementar tushunchalarni nima qilib qo'ysa bo'lmaydi desa, endi katta siyosat deyishadi. Aslida shunaqa, o'sha islomdan xabari bo'lmaganligi uchun nimani islom nomidan aytilsa shu to'g'ri ekan deb mana endi musulmon bo'ldim deb o'sha tomonga qarab kirib ketyaptida.
Demak, hozir men siz bilan mana gaplashib o'sha umumiy manzara haqidagi xulosalaringizni eshitib tushunyapmanki, Rossiyaga ketgan o'sha 5-6 yil oldin ketgan mehnat muhojirlari, o'sha bir mahal namoz o'qimagan bolalar u yoqda namozxon bo'lib kelib o'zini yurtiga qaytib ham yurtlarni Suriyaga da'vat qilayotganlar paydo bo'lyapti demak-a.
Asosan o'sha Rossiya Federatsiyasidan qaytgan mehnat migrantlarini qilyapti.
Endi siz nechta holat?
Mana hozir
So'g'dagi bir holatda aytdingiz, demak, bitta 12 kishilik bitta ish bor u yerda. Demak, bitta da'vatchi u yerda deylik. Mana hozir Marg'ilondagi yana bitta holatda aytdingiz, ani Zohidov. Yana bitta da'vatchi u yerda deylik. Mana shunaqa holatlardan yana qanchasini bilasiz?
Masalan, o'tgan yili o'zim nima qildim? Eng hali yetishib kelayotgan jahon chempioni bo'lishiga da'vogar bo'lgan sportchilarni bir o'zlarini hamkasabasi shunaqa sportchi Rossiyaga borib kelib da'vat qilishgan, da'vat qilgan 3-4 marta keyin albatta bu yetib borib qamashib qo'ygan edi. 2-3 ta advokatlar menga murojaat qilgandan keyin haligi ish bilan shu advokatlardan yelkama yelka turib nima qildik. O'sha yigitlarni hammasiga o'sha nima qilindi, aytildi o'sha advokatlar tomonidan boshqa qildi. Sudlarda qatnashdim. Shartli jazo berib ularni qamoq jazosidan ozod qilishdi. Bittasi yaqinda Markaziy Osiyo chempioni bo'ldi. Endi o'zlari doim nima qilishadi? Kurash bo'yicha Yunon
Rim kurashi.
Kurash. Jahon chempionligiga o'zini hali bir kategoriyasida da'vogar bo'lib turibdi.
Huquq tartibot idoralari qanday chora ko'ryapti endi hozir? Sizningcha ularni yo'lini ma'qullaysizmi siz? Masalan, shu oshlarni orqasidan nazorat kuchaygan.
Menimcha oshlarni orqasidan nazorat kuchaygan yo'q, shu oshlardan ko'proq xabarlar kelyapti ularga.
Ha, tushunarli. Demak, o'sha odamlari bor
o'zlari. Oshlar hamma joyda. Hozir O'zbekiston nima har bitta burchagingiz oshxona yoki choyxonaga aylanib bo'lgan. Ayollarni o'tirishi ko'p, erkaklarniki, hamkasabalarniki deydi, birga o'qiganlarniki, hamsafarlar duosi degani bor, hali hajga umraga birga borganlar, hamxonalarniki deydi, qamoqda birga o'tirganlar duosi. Men choyxonaga borsam, mana shu vodiyda erkaklar choyxonaga borsa, ayollar rosa kulishyapti ustimizdan. Tavba qildim, mana erkaklarni boshida xotini yo'qmikin, choyxonalarda yuribdi deb. Choyxonalarda erkaklarni kam ko'rasiz. Mana shunaqa osh ko'payib ketgan.
Lekin oshdan xabarlar kelyapti deganingizga qaraganda baribir o'sha ichki yashirin nazorat kuchaytirilganda oshlarda, yig'inlarda, davralarda demagan.
Endi xuddi haligi islomni tushunmaganlar mana undaqa nimalarni olib borayotgan bo'lsa, menimcha bir tomondan o'sha nazoratni nimasi ham to'g'ri bo'lsa kerak deyman. O'zini hurmat qilgan nima kutilmagan joydan portlashni kutgandan ko'ra o'sha oldini olgani yaxshi, lekin haligi jazoni odil sudlov boshqalarga amal qilinadigan bo'lsa, bunga hech kim nima qilmaydi. O'sha haligi zo'rlab birovni qilmagan jinoyatini bo'yniga yozgan bo'lsa, yo birorta qilingan qotillik yo jinoyatda shubha olib kirib qilmagan odamga iqrorni bo'yniga qo'yaman deydigan bo'lsa, jinoyatchi ko'chada qolib ketadi, yana bitta ko'payaveradi jinoyat. Bundan ko'ra mana shu haligi odil tergov sudlov bo'lsa, endi bu hamma jamiyat uchun qancha xavfsiz yashasangiz shunchalik nimaku.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan yozuvchi O'ktam Hakimali. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum sizga ham.
Domla, bu Ozod Nazar degan eshittirish, kunning muhim voqealarini muhokama qilamiz. Ham shu kunlarni, ham siz uchun eng muhim voqea sizni yozuvchilar uyushmasidan chiqarilib yuborganingiz bo'ldi. Keling, gapni shundan boshlaylik. Qachon, qay tarzda bildingiz Soyuzdan chiqarilib yuborganingizni?
Men bir oy oldin Muhammadali qabiliga bir ish bilan kirsam, qattiq man bilan ko'rishmadi ham, bir ozgina yordam bering, bir 300,000 bo'lsa ham desam yordam bermayman dedi. Keyin nimaga aytsam, man siz endi shunaqa ko'p ishlar qilyapsiz, haligi noto'g'ri ishlar qilyapsiz, siz bilan haligi gaplashadigan odamlar ham bor, gaplashsa kerak dedi. Keyin man shu bilan chiqib keta qoldim. Keyin dekabr kuni o'yga xat keldiki, O'ktam Hakimali, sizni mana shu bizda anaqa ishlayapti, bir komissiya ishlayapti, shu komissiyani anaqasi bilan bizni yozuvchilar sayezini talablariga javob bermaganingiz uchun va haligi o'z bilolmalik qilayotgani uchun sizni sayezdan chiqarilganini e'lon qiladi degan xat keldi o'yga.
Nima noto'g'ri ishlar qilyapsiz ekan siz o'shanda Muhammadalidan? Yo'q yo'q yo'q yo'q, u keyin xatga balki keyin to'xtalarmiz. Mana Soyuzni rahbari Domla Muhammadali sizga noto'g'ri ishlar qilyapsiz ko'p dedi dedingiz, a to'g'rimi?
Ha.
Nima noto'g'ri ishlar qilibman deb so'radingizmi o'shanda?
Shu gap bunday ketdiki, masalan 12-tomimda Ozod Sharofiddinov haqida juda katta maqola chiqdi, e'lon qildim. Bu maqolada 88-yil ular 35 odam bo'lib juda katta maqola menga uyushtirganda, shu bilan juda katta og'ir ishlar bo'lib Shayirdan muhokamalar qilib, Odil akalar, Shukur akalar hammasi o'rtaga tushib bir amallab olib qolishuvdi. Endi unda faqatgina haligi ko'proq siyosiy anaqalar qo'yisha boshlagan edi, keyin haligi tomonlar keyin shu bilan haligi Sharof Rashidov maqtaganlarim uchun boshqa uchun.
Sharof Rashidov yordam bergan.
Ha, yordam berib mana olib qoldi Sharof.
Tinglovchiga aytib qo'ying, O'ktam aka Hakimali hozir yozuvchi Mamadali Mahmudovni xonadonida biz bilan gaplashyapti. Oradan orqadan Mamadali Mahmudovni ovozi eshitilyapti. Ha, marhamat. Yo'q, endi u maqolani, u voqeani tafsilotlariga kirmaylik, cho'zilib ketadi. Qanday tanlangan asarlar to'plamimi 10-chi tom?
To'plangan asarlar, lekin hukumat chiqarmagan. O'zim hali grip.
Ha, o'zingiz chiqargansiz.
Amallar chiqarganman.
Ha, o'zingiz chiqargansiz. Demak, o'sha 10-chi tomingizda, maqolangizda Ozod Sharofiddinovga tegib ketadigan, u kishining xotirasiga tegib ketadigan gap qilgansiz. Shu ekan aybingiz, shumi?
Yo'q, men u kishini Ozod Sharofiddinov Rossiyani boshqinchi mamlakatni bizdagi haligi iti, chunki kimga qanaqasi shuni qopaveradi. Mana meni masalan 53-54 odam bilan bir bo'lib feliton qilishdi masalan. Undan keyin u nima uchun shu mana shu xuddi shunday degan gapirayotgan Abdulla Qahhor hazratlarini butun hikoyasini o'sha dahshat degan hikoyasini hamma maqtagan hikoyasini birma bir so'zma so'z jumlama jumla hammasini analiz qilib bironta so'z anaqa yozmasligini hammasi yolg'onga qurilganligini hammasi ko'chirmachilik ekanligini bu boshqa yozuvchilarni ham fikrlarini berib u kishini o'shalik ko'proq xalqimizga ziyon keltirganligini talablarimizni hammasini qilganligi haqidagi juda katta maqola chiqqan edi. Juda katta maqola.
U maqola kimnikiydi, domla? U maqola kim?
13 tomda chiqqan.
Ha?
Mani maqolam 13 tomda.
Sizning maqolangiz. Demak, domla, bunday bir sistemaga savol edik. Demak, siz bitta maqolangizda Abdulla Qahhorni tanqid qilgansiz, ha? Yana bitta maqolangizda Ozod Sharofiddinovni tanqid qilgansiz, shundaymi?
Abdulla Oripovni tanqid qilgan, ko'pchilik tanqid qilgan.
Abdulla Oripovni tanqid qilgansiz, demak, mana shu maqolalaringizni yozuvchilar uyushmasi og'ir oldi. Men shundoq tushundim, shundaymi? Haydashga asos qilib oldi. Bo'ldi, tushunarli. Boshqa aybingiz yo'qmi?
Boshqa aybim bilmayman, boshqa aybim bo'lsa men bilmayman, lekin o'sha bular bitta narsani esdan chiqarmayaptiki, menga 3-4 marta kelib, siz bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi? Axir sizni mamlakatda biz hamma aloqalarni bersak sizga, men aytdim, menga hech narsa kerak emas. Men shunaqa yaratilganman, Xudo tomonidan bitta e'tiqodli odamman. Men vatanni sevaman, millatni sevaman. Boshqa meni hech qanaqangi fikrim yo'q. O'lgirimcha kallam ketsam, vatanga xizmat qilaman, millatga xizmat qilaman, xolos.
Bu tushunarli.
Lekin o'sha haligi qoziylar Usmon Nosirlarni o'ldirgan o'sha yozuvchilarni umr bo'yi man masalan shuni anaqa qilmagan holda oyoq osti qilmagan holda o'shalarni kimligini man anaqasini ma'noviy mazmunini hammasini isbotlab beramanki xalq kelajak shuni tushunsin kim haq kim nohaq degan mana shu aybim hozircha
domla mani domla navbatdagi savolim mana hozir siz aytyapsiz kimdir sizga bizga xizmat qilsangiz bo'lmaydimi dedi dediz a
bu sovet hukumati davridagi bo'lgan gap.
Ha, yo'q, sovet hukumatiga hozir bormay turamiz. O'zi aslida sovet hukumatiga qaytadigan boshqa bir mavzu ham bor. Keling, shu kundagi gaplarni gaplashaylik. Endi qarangda, mana siz chiqarilganingiz sababini aytdingiz. Mamadali Mahmudovni yoki Muhammad Solihni yoki Shvetsariyada yashayotgan Yodgor Obidni yoki Amerikada yashayotgan Yusuf Jumani Soyuzdan chiqarilishini tushunish mumkin. Nimaga desa, chunki u muxolifatchi-da degan javob juda jo'n va to'g'ri javob bo'ladi. Lekin ayni paytda men tushunmayotgan narsa, qarang. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham chiqarilibdi. Shu rostmi?
Men uni bilolmadim, lekin meni Yusuf Jumani Yodgor Obidni yana kimdir shularni chiqqanligini xabarim bor lekin.
Ha, Xurshid Davronni chiqarilgandan xabaringiz yo'q.
Undan xabarim yo'q edi lekin.
Mamadali akani shu o'rinda Mamadali akani qo'shsak bo'ladimi gapga?
Bo'ladi.
Iltimos.
Alo.
Domla, Xurshid Davronni ham chiqarilgani rostmi?
Ha, chiqarilgan. U Muhammadalni tanqid qilgan ekan hali Temur haqida kitobini. Menga aytishdi, o'shaning uchun uni chiqargan.
Faqat o'sha Muhammad Alini kitobini tanqid qilgani uchungina chiqarilibdimi Xurshid aka?
Menga shunday aytishdi, haligi kitobiga e'tiroz tanqid qilgan ekan, shuning uchun uni haydashdi dedi. Keyin albuni ichida ko'p odam aytilgan Gulchehra opa bunday so'zga azob bo'lmayman, munosabat bildirmayapti mana u jamiyatdagi voqealarga deb o'zi chiqib ketgan, uni ham haydagan.
Bo'ldi, tushunarli. Keling, O'ktam akaga bering, bo'lmasa mikrofonni asosiy suhbatdoshimiz. O'ktam aka. O'ktam aka. Mana yozuvchilar Soyuzidan siz chiqarilibsiz, xatni olganingizda nimani his qildingiz?
Men hech narsani his qilganim yo'q. Harqatda xato ham bo'lganim yo'q, chunki men o'zi bu joyga juda ko'ngil bilan kirgan emasman, aytib qo'yay. Chunki bitta hozir ko'rib tursa afoli. Mani bitta narsa eslatay, Hasrat degan ikkitalaman, bittasi O'rta Osiyoni bosib olishi, bittasi Qatag'on davri 37-yil. Shu chiqib ketganda keyin o'sha nashriyotni ham direktorini ham boshqa qanaqa ham olib tashladi ishdan. Endi man bu haligi 13 tom chiqqan joyni Sanjar degan Jizzaxdagi tipografiyani bekitib tashladi. Tushuntirdimmi?
Qani gapiraveringchi.
Undan keyin televizorda 2 yildan beri faqat meni tanqid qilaveradi. Shu Kaba degan kitobim bor, unda ham hali professorlar dabdala qiladim. Faqat meni yomon deydi, yomon. Ertaga televizor olsam faqat men haqimda yomon gapiradi. Men hayronman prosta. Endi shu gapga to'g'risini aytsam sizga, o'sha Sovet davrida 72-yil meni millatchi deb Turdivoy kirishganga millatchi deb yozib bergan, ishdan qaytgan. Shu kundan e'tiboran bugungacha bir kun tinchim yo'qda, bir kun tinchim yo'q mana. Raydadan haydab yuborishgan mana. Ko'p.
O'shdami aka?
400 odam meni majlis qilib qaytgan millatchi deb.
O'shdami aka?
Bir tinchim yo'qda jigarim. Faqat shu orqamdan kimlardir yuraveradi, mashinalar yuraveradi. Bu joyga borsam albatta paydo bo'ladi. Bir kun menda istirobsiz kunim yo'q. Bir kun ishonasmi shu gapga? Yo'q, bir kun istirobsiz.
O'shdami aka? O'sha
har kuni nezbesli nomerim.
O'sha orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylik sizga.
Xo'p, xo'p, qani.
Orqangizdan kuzatadiganlarni ko'zi bilan qaraylikchi sizga va sizni hayotingizga, sizni tanish bilishingizga. Qanaqa yomon odam O'ktam Hakimali orqasidan shu qadar, masalan, mana hozir siz prezidentni tengdoshsiz. 77 ga kirdingiz, a? 77 yoshdaman.
77
yoshdasiz. Ha, endi bemalol katta harf bilan chol desa bo'laveradi. Sizga.
Bo'laveradi chol.
Ha. Prezident bitta chol, masalan, eng katta chol sizdan 1 yosh katta.
Kattalar o'xshaydi.
Ha, ha. Endi shu 77 ga kirgan cholga o'sha kuzatuvchilarning nazari bilan bir qaraylikchi. Nima, o'zingiz aytingchi, nima anaqa qo'rqinchli jihatingiz bor?
Endi qo'rqinchli jihatim shu, men bilmadim, Mamadali bilan olgani bo'lganim uchun yoki bir gazi anaqa cho'lpon ekan bilan. Endi hech men shu nimagadir quloq solmayapman shekilli, o'zim faqat shu hali istagan narsani yozyapman, istagan narsani ko'ngilga kelgan narsani yozyapman. Menimcha sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, Abdullaga o'xshab orqani ham o'g'irib turishim kerak edi. Bu ishni qila olmaymanda. Endi qishlog'imizda 2 ta maqbara qurib berdik avliyolarga ham boshqaga. Shuni 2 oy 3 oy borib kuzatib o'tiradi odamlarda, tasavvur qilasizmi? U maqbaraga nima aloqasi bor? U pamyatnik bo'lsa hali yodgorlik ma'noviy yodgorlik bo'lsa, har kuni shunaqa bo'ladi endilar. O'yimga har kuni 20 marta telefon bo'ladi, nezbesli. Nima qilishni bilmayman. Shu ustab chekib o'chirib qo'yaman telefonimni.
Xo'p, endi shu paytgacha kuzatuvdan nariga o'tishmagan ekan, bundan buyog'iga ham o'tishmasa kerak. Keling, yana Sayuzdan haydalishingiz bilan bog'liq yana bitta savol. Mana sizni O'zbekiston yozuvchilar uyushmasidan chiqarishdi. Nimadan quruq qolasiz endi? Nimadan mahrum qilishdi sizni?
Hech narsadan.
Qanday? Siz masalan uyushmaga a'zo bo'lganingizdan keyin qandaydir huquqlaringiz bo'lgandir, qandaydir bir imtiyozlar bergandir shu paytgacha uyushmani a'zosi deb. Kitobingizni chiqargandir,
Hech qanaqa. Faqat men bu 10 yilda bir, 20 yilda bir kirib qo'yardim, kirsam, bo'lmasa kirmasdim. Ha, aytmoqchi, men o'sha mustaqillik bo'lgandan keyin bura yangi anaqa guvohnoma berdilar, yoshlar sayozining guvohnomasini. Menga bermadi. Nechchi marta borsam menga bermadi uni. Berishmadi. Rano degan bir qiz bor ekan, bermadi.
Voy.
Yangi udostoveryeniyani, guvohnomani.
Voy deydigan joyga keldi shekilli. Men qaray, agar sizga guvohnoma bermagan bo'lsa, demak siz a'zo bo'lmagansiz. A'zo bo'lmasangiz, ha, a'zo bo'lmasangiz qanday qilib a'zolikdan chiqardi Muhammadali?
Endi shuni men bilolmadim-da, Sarvarjon, bilolmadim-da.
Xo'p, men qaray, mana Sayuz bergan imtiyozlar to'g'risida boshladik gapni. Siz aytyapsiz, hech qanaqa imtiyozga ega bo'lganmasman deyapsiz, hech narsasidan foydalanmadim deyapsiz. Chunki siz o'zi avval boshdanoq a'zo bo'lmagan ekansiz. A'zolarning qanaqa imtiyozlari bor uyushmada? Kitobini chiqarib beradimi uyushma? Kvartira beradimi? Mashina beradimi? Nima?
Hech narsa yo'q. Ilgari bo'lardi. Ilgari shu 90-yil yillargacha mashina berardi, kvartira. Hozir hech narsa bermaydi mutlaqo. Yordam bersa kerak, hali bir qarindosh kimlargadir yordam bersa kerak, 300 ming, lekin bizga bermaydi-ku.
Chunki siz a'zosi emassiz. Nima ish qiladi? Yozuvchilar
34 yil a'zoligida turdim. Faqat 77 yoshga chiqqanda bular mukofot qilishdi-da.
Yo, O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin sizga bermabdi-ku. Nimasini, guvohnomasini. O'zi nima ish qiladi? O'zi nima ish qiladi yozuvchilar uyushmasi hozir?
sarvajon kulguli gapa gapiras keladi choy ichadi ketadi shu shu mahallali o'zlarini bir manfaatlari bo'lsa kerak oylik olar boshqa qilar bo'ldi.
Sovet ittifoqi davrida, kompartiya davrida yozuvchilar sayuzini tashkil qilishdan, uni faoliyatidan, unga a'zolikdan qandaydir mantiq bor edi. Bu mantiqning sifati boshqa masala. Nimaga xizmat qilgani boshqa masala. Lekin o'sha sovetchi tuzumni ajralmas bir qismi edi. Va mana shunday mantiq bor edi. Hozir siz ko'rasizmi shunday uyushma, sovetchi tipdagi uyushmani bugun bo'lishidan mantiq?
Yo'q, endi uni ko'rish, lekin baribir biz endi mustaqil bo'lib chiqdik. Biz mana umr bo'yi shu mustaqillik deb, Mamadali men ham hammamiz shu mustaqillik deb ishdan haydaldik, tutayotganimizga millatchilik yozib berdi. Mustaqillik uchun kurashdik. Biz ham haqiqatan biz hech qanaqasiga erisha olmadik. Endi biz mana hozirgi kunda biz erkatoy bo'lishimiz kerak edi, hamma narsaga erishishimiz kerak edi. Aksincha bo'lib chiqdi-da, yana o'sha haligi maddohlar, muttahamlar yana birinchi to'rt planga chiqib ketdi. O'shalarni hamma moy va ko'zil yog'ini yalaganda biz yana orqaga tepilayotibmizda og'ayni. Tushunarlimi, yo'qmi?
Tushunarli. Keling, Soyuz to'g'risidagi gaplarimizni, yozuvchilar uyushmasi to'g'risidagi gaplarimizni shu yerda to'xtatamiz. Boshqa bir mavzu. Tunovkini sizni tengdoshingiz Islom Karimov bir yig'ilishda qilgan chiqishida mundoq dedi. Sovet davri to'g'risida. Mana siz mustaqillik uchun kurashganmiz deyapsiz. Shuning uchun sizni munosabatingiz, bu fikrga sizni munosabatingiz qiziq menga. Bu sovet tizimini faqat pioner komsomollar ustavi bilan, nizomlari bilan hammani boshini aylantirib aytmoqchimanki, komsomoldan bir yetakchi har tomonlama bizlarni qoniqtiradigan, bugungi talabimizni qoniqtiradigan bolalar bo'lmagan, ko'proq sotqinlikka tayyor bo'lgan odamlar tarbiyalangan debdi prezident. Endi hozir tushundingizmi yo'qmi? Karimov qanaqa gapirsa shundoq yozilgan va shuni men o'qib berdim. Aytmoqchiki, komsomol tashkiloti sotqinlarni tayyorlagan debdi. Shunaqamidi?
Sarvarjon, men hali sizga aytdim. Men masalan shu masalaga javob bera olmayman, jigarim, sababini aytay sizga. Mana o'sha sovet davrida mana o'sha millatchi deb 72 yil bo'shagandan buni kuyganimdan keyin boshqa hozirim. Shuning uchun men masalan mustaqillik faqat shuning uchun kurashdim, shu deb yig'ladim, shu deb o'sha balolarga uchradim. Hozirgi niyatim ham shu. Masalan, prezident bo'lish xudodan. Islom akani parvardigor mustaqillikka anaqa qilgan ekan, demak buda katta gap bor. Bizda uchta katta jarayon bor. Bittasi somoniylar. Ismoil Somoniy arablarni xalifatidan bizni 1000 yilda qutqazdi. Bir. Ikkinchi chingizchilardan bizni Amir Temur hazratlari. Uchinchi o'rischi 137 yillik bosqinchilikdan shuni ozodlikchi Islom akaga nasib etdi. Sharof akaga ham nasib etdi, boshqa ham nasib etdi. Buni man masalan xudojo'yi odammanda, man namoz o'qiyman. Shuning uchun man hamma narsani xudodan deb bilaman. Kimki nimaki yaxshilik bo'layotgan bo'lsa, man agar kuyayotgan bo'lsam, mustaqillik uchun kuyayotgan bo'lsam, hozir gunohdan botirib ketayman shunaqa qilayotgan. Lekin man bitta e'tiqodli odamman. Shu e'tiqod bilan vatan millat haqidagi e'tiqodimdan. Endi Mamadali kelib
Domla. Islom Karimovga munosabatingizni so'ramayapman men. Komsomol sotqinlarni tayyorlaganmi, yo'qmi? Degan savolni berayotgandim, mayli gapirgingiz kelmasa gapirmang.
Komsomolam sotqin tayyorlagan, partiya ham hamma sotqin edi. Hamma sotqin, uni boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi ijrochi edi ular, o'yinchi, raqqoslar edi.
Adib O'ktam Hakimara bilan suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatda eshitirishimiz yakuniga yetyapti.